Kimin budur? Ki mülkiyyətçinin
ölüm ne zaman yaranır, kimlere şamil olunur?
Aslında onun şamil olunduğu şəxslər...
Qəbul olunması necədir, necə tanınır?
Onun qəbul olunması, məsəl üçün, iki formada mümkündür. Biri var, mirası faktiki olaraq qəbul edirsən. Yəni, onun, məsəl üçün, deyək ki, böyün hansısa bir evlat elə ata ilə bir yerdə yaşayır. Məsəl üçün, ata mülkiyyətçidir, dünyasını dəyişirsə. Məsəl üçün, oğul orada yaşayırsa, gedib, deyək ki, 3 aydan sonra və yaxud, deyək ki, notariusa, ərzə ilə vərəsəliyin qəbulu barədə müraciət eləməsə də belə, yəni o artıq mirası qəbul eləmiş sayılır, ona görə ki, orada yaşayır. Adətən kənarda yaşayan evlatlar, məsəl üçün, valideynlərin, məsəl üçün, vəfatından sonra söz yox ki, 3 aydan tez olmamaq şərti ilə və ya 6 aydan gec olmamaq şərti ilə məsəl üçün notariat kontorlarına, ərazi üzrə notariat kontorlarına müraciət edir ki, həmin mirasın qəbul edilməsi barədə ərzə verir və şəhadətnamə, vərəsəli şəhadətnaməsi alır.
Vərəsələr arasında mübahisə yaranırsa?
Yox, vərəsələr arasında mübahisənin yaranması adətən, məsəl üçün mən sizə deyim ki, o cüzi paya sahib olan vərəsələr olur. Məsəl üçün belə bir bu halda bu da belə mümkün olur ki, deyək ki, məsəl üçün bir neçə qardaş bacının bir neçəsi birinin xeyrinə imtina eləyir öz vərəsəlik payından. O məsəl üçün birinin orada payı deyək ki, artıq olur və bir də məsəl üçün öz payını həmin qardaşına və yaxud bacısının xeyrinə imtina eləməyən şəxsin və məsəl üçün deyək ki, payında qalan payına düşən cüzi pay hesabı olunur. Yəni, o cüzi pay da belədir ki, ümumiyyətlə götürəndə deyək ki, qanunda da var. Yəni, bu əslində bu məsələ belədir ki, deyək, mülkiyyət hüququna heç bir halda deyək ki, xitam verilə bilməz. Yəni, onun dəyəri, əvəzi bazar qiyməti ilə, real bazar qiyməti ilə ödənilməyibsə, onun heç bir halda ona, məsəl üçün, xitam verilə bilməz. Amma cüzi payın, məsəl üçün, cüzi paya xitam kompensasiya verilmə yolu ilə, deyək ki, bir mülkiyyətçi, əsas paya sahib olan mülkiyyətçi, məsəl üçün, deyək ki, bir cüzi, həmin mənzilin daxilində cüzi paya sahib olan mülkiyyətçinin mülkiyyət hüququna xitam verə bilər kompensasiya ödəmək şərti ilə. No, o aşkar belə məsəl üçün öz aralarında da razılığa gələ bilərlər. Əks təqdirdə bu məhkəmədə də məsəl üçün
həyata keçirilər. Elə məhkəmə tərəfini soruşacaqdım. Bir də hansı halda vərəsəliyin qəbul olması məhkəmə yolu ilə müəyyən edilir? Deyəsən, gecikdirmə olanda, elə mi?
O, demək, qanunda yazıldığı kimi, demək, 3 aydan tez olmamaq şərti ilə və ya 6 aydan gec olmamaq şərti ilə, ümumiyyətlə, vərəsəliyin açılması barədə, vərəsəli şəhadətnaməsi alınması üçün ərizə daxil olmalıdır və ərizə vermək lazımdır notariat kontoruna. Əgər, məsəl üçün, bu uzun müddət buraxılıbsa, bu 6 ay ümumiyyətlə keçibsə, söz yox ki, ondan sonra məhkəməyə müddətin bərpası ilə əlaqədar, əgər notarius məsəl üçün qəbul eləmirsə, deyək ki, həmin ərzəni, ki, müddəti buraxmışsınız, söz yox ki, müddətin bərpası ilə əlaqədar məhkəməyə müraciət eləmək olar və üzrlü səbəblər olduqda həmin müddət bərpa edilə bilər və qətnamə əsasında gəlib təzədən, məsəl üçün, şəhadətnamə almaq üçün notariat kontoruna müraciət eləmək olar.
Bax, vərəsələr arasında, ölmüş insanın vərəsələri arasında notariat kontorda vərəsəlik necə müəyyənləşdirilir?
O, demək, məsəl üçün adətən, deyək ki, bilirsiniz, yəni bu biraz o mübahisə doğuran məsələdir. Deyək ki, belə deyək də, adətən belə müəyyən reallıqlar da var. Var reallıqlar. O reallıqlar nədir? Məsəl üçün, deyək ki, o bir evdə yaşamayan, məsəl üçün, evlat hansı ki, o ata ilə yaşamayıbdır uzun müddət, məsəl üçün, bir evin içərisində, məsəl üçün, deyək ki, evdə mülkiyyət atanın adınadır. Amma bu uşağın, məsəl üçün, evladın biri, məsəl üçün, deyək ki, cavanlığından hesab eləyə yaşamayıb burada. Bu, sonra da vəfat eləyibdir. Bunun söz yox ki, onun, məsəl üçün, vərəsələri var, o, məsəl üçün, vəfat eləyən adına, deyək ki, Onun adətən məsəl üçün qardaş bazıları və deyək ki, o evin içərisində yaşayanlar söz yox ki, onun atəlik kantarını adətən gizlətməyə meyilli olurlar. Ki, o bu vərəsə kimin xəbəri olmasın və yaxud gəlib şəhadətnamə açdırmasın və yaxud deyək ki, da belə eləməyə məsəl üçün bir maraqlı demirəm eləyə bilənlər var, amma eləməyə maraqlı adamlar olur. Yəni olur. Ki, soruşurlar bəzi vaxt ki, bunu mən necə eləyə bilərəm ki, bunların xəbəri olmasın. Onda da məsəl üçün onu adam bir ədalətsiz bir hərəkət kimi qəbul edir. Çünki o atadan qalma mirasdır. Bu hər bir halda ədalətli və dürüst formada bölünsə daha yaxşı olar.
Təşəkkür edirəm geniş yəni geniş şəkildə danışdınız bu barədə və əzizlərcilər 436-77-42 xidmətinizdədir. Bir saat ərzində zəng vurub hüquqşünasa sualınızı verə bilərsiniz və mən forma gələn bəzi sualları səsləndirmək istəyirəm. İsmət Həsənova Bakıdan yazır ki, məni bir sual maraqlandırır, xahiş edirəm, cavablandırasınız. 2 il 6 ay icbari iş alan şəxsin hüquqları nədən ibarətdir və bu müddət ərzində istər dövlət işində, istərsə də özəl işdə çalışa bilərmi, bir də nikaha daxil ola bilərmi və sonuncusu, həmin dövrdə şəxsiyyət vəsiqəsi kimdə qalır?
Demək, icbari iş alan adam ümumiyyətlə deyək ki, hər bir istədiyi əgər onu işə götürən haradasa varsa, işə girə bilirsə, işləyə də bilər. Başqa nə edə bilər dedi?
Nikaha girə bilərmi?
Əlbəttə ki, niyə girə bilmir? Ya amma nikaha girmək üçün amma iş burasıdır ki, burada məsəl üçün deyək ki, şəxsiyyət vəsiqəsi lazım olacaq. Həmin o eyni vaxtda da o bildirmək istəyir ki, bu şəxsiyyət vəsiqəsi söz yox ki, onun şəxsiyyət vəsiqəsi məhkəmə icraçısında qalır.
Məhkəmə icraçısında qalır. Aha.
Çünki onun
amma
icraçısına...
o zaman nikaha daxil ola bilmir.
Şəxsiyyət vəsiqəsi müvəqqəti onda olmadığına görə əlbəttə ki, şəxsiyyət vəsiqəsi olmadan.
Amma bir məsələ də var. Məsələn, həbsxanada cəza çəkənlər, cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkənlər
onun, onlar ona görə nikaha daxil ola bilir ki, onların məsəl üçün həmin şəxsiyyətləri barədə məlumatı rəsmi arayış formasında məsəl üçün həmin türmənin cəza çəkmə müəssisəsinin müdiri tərəfindən imzalanır və təqdim edilir.
Amma icbari iş alanlar,
icbari adam iş alanda,
yəni bu cəza bitməyənə qədər
onun şəxsiyyət vəsiqəsi özündə olmaz axı. Ona görə də yəni şəxsiyyət
vəsiqəsi. Təşəkkür edirəm və əziz dinləyicilər 436-77-42 xidmətinizdədir. Əgər sualınız varsa Rasim Əhmədov saat 8-ə dək ixtiyarınızdadır. Buyurun sualınızı verin. Rasim bəy cavablandırsın. Hazırda Rasim bəy telefon xəttində Müşfiq bəy gözləyir. Axşamınız xeyir olsun Müşfiq bəy. Biz sizi dinləyirik. Buyurun.
Alo.
Buyurun eşidirik sizi. Müşfiq bəy eşidirik sizi. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun Rasim bəy sizi dinləyir.
Mənim şikayətim ondan əbərsizlik xanım. Biz, deməli, mənim daha doğrusu atam 2000-ci ildə Suraxanı rayonu Hırsan qəsəbəsində, Zeytun safhozunda, 10-30 içində kötaxlı mənzil almışdı. 10-30 içində kötaxlı mənzil daşınmaz əmlak. Və orada ona qeydiyyat vəsiqəsi düzəldilmişdir. Qeydiyyat vəsiqəsi almışıq. Qeydiyyat vəsiqəsində də torpaq sahəsi də qeyd olunur və kötaxlı daşınmaz əmlakda. Gerçəyəcək təkiliyib, hal-hazırda qeydiyyat vəsiqəsi bizləri. Sadəcə olaraq mən orada atam, mən gənc zayılı olduğum üçün atam mənə o torpaqdan pay verir ki, özümə ev tikim. Mən də o torpağa kadastr çəkdirmək istəyirəm ki, icraya təqdim edeyim. Onun üçün hara gedirəm, mənə deyirlər ki, bu torpağa kadastr, torpaq komitəsinə müraciət edəsəm də deyirlər ki, yox, kadastrı biz çəkə bilmərik.
İndi aydın oldu Müşfiq bəy, indi zəhmət olmasa telefon xəttində qalın, hüquqşünas sizə məsləhətini verəcək hara müraciət etməlisiniz. Buyurun Rasim bəy.
Demək, əslində bu torpaq sahəsinin ümumi ölçüsü göstərilib.
Amma bəli, göstərilib. 1035 kvadrat.
Əslində o torpaq sahəsinin həyat yanı torpaq sahəsi göstərilməyib. Tikilinin altındakı torpaq sahəsi çox güman ki, göstərilə bilər.
Yo, o torpaq sahəsi göstərilibdir. Qufçada elə bir ki, çeytiyoc göstərilibdir. Torpaq sahəsinin nə qədər ölçüsü nə qədərdir, miqyası neçən neçədir, qonşu harada yerləşir, küçə haradadır, ev harada tikilir.
Bu dediyiniz...
Sərhədlər, yəni sərhədlər...
O texniki pasportda göstərilə bilər.
Bəli, texniki
amma,
pasportda.
Amma, məsəl üçün, evin çıxarışında deyək ki, bu kvadrat metr göstərilir. Yəni bu bu həmin bu çıxarış sizə o səlahiyyəti vermir ki, bu torpaq sahəsi də sizin mülkiyyətinizdədir. Siz torpaq məsəl üçün sadəcə sizin istifadənizdədir. Demək siz bu torpağın özəlləşdirilməsi ilə əlaqədar Torpaq və xəritə çəkmə komitəsinə, məsəl üçün orada bu torpağın torpağa aid ayrıcə sərəncam olmalıdır. Yəni ki, o torpağa görə, ona görə onun sərəncamlar sizdə olmalıdır ki, ona görə ki, onun altında keçən kommunikasiya xətləri, yəni bu vardırsa, o torpaq sahəsini siz heç bir vaxt özəlləşdirə bilməyəcəksiniz.
Yəni mühafizə zolağına düşür, düşmür, kommunikasiya xətləri keçir, keçmir.
Yəni icra hakimiyyətinə bir müraciət eləyin. Oturub onun barəsində məsəl üçün siz rəsmi cavab alın.
Yox, mən sizə indi bir sual verim. Bu torpaqlar o vaxtdan.
Yox, siz mənə deyə bilərsiniz bunu. Mən məsəl üçün artıq sizə demək istəyirəm ki, siz o sənədlər onun altından kommunikasiya xətləri keçmirsə, bu barədə keçməməsə barədə sizdə sənəd yoxdursa, bu torpağı siz özəlləşdirə bilməzsiniz.
Yox, xeyr, onun altından nə xət keçir,
yox, siz, bu sizin deməyinizlə deyil, bu xüsusi komissiya müəyyənləşdirir bunu. Yəni, gəlib yerə baxış keçirilir və s.
İcra hakimiyyəti onda bu bəli. Razılığı nəyə verir ki?
Onda mən icra hakimiyyətinə müraciət edirəm ki, gəlsinlər, baxsınlar, ondan bəli, sonra özəlləşdirəm. Mən sənəd versinlər, sonra mən özəlləşdirəm.
Bəli, ki, onun altından həqiqətən kommunikasiya xətləri keçir və yaxud keçmir. Bu, ondan, yəni, o keçirsə, onu özəlləşdirəm.
Çox üzr istəyirəm, bunu icra hakimiyyətidir, yoxsa fəvqəladə hallar,
yox, yaxud... Yox, onun icra hakimiyyətinin öz, məsəl üçün, arxitektura şöbəsi bilir ki, bunun altından, məsəl üçün, bu ərazi üzrə hardan nə xətlər keçir. Baxmayaraq ki, xət deyək ki, rabitə idarəsinə, məsəl üçün, nazirliyinə aidiyyəti var. Amma bəli. Onun keçməsi yenə də
bunu... Artıq məlumatlıdır və...
Bəli, özəlləşməsi barədə sənəd verməlidir ki, bəli, bu adam həqiqətən də bu torpağın altına heç bir kommunikasiya xətləri getmədiyinə görə. Yəni, tam yararlı istifa getsin, məsəl üçün, deyək ki, özəlləşdirə bilər.
Bax, bununla bağlı indi, bax, Müşfiq bəy ərizə ilə...
Yəni, müraciət eləməlidir, icra hakimiyyətinə ki, məsəl üçün, deyək ki,
istifadə... Müraciətin formasını zəhmət olmasa deyin.
Hal-hazırda istifadəmiz və məsəl üçün olan filan ünvanda yerləşən torpaq sahəsinin məsəl üçün özəlləşməsi ilə əlaqədar deyək ki, mənə... Birinci bu torpaq komitəsinə siz müraciət elədiniz, nə dedi sizə?
Torpaq komitəsinə müraciət elədim. Nə dedi bu torpaqlar haqqında cənab prezident qərar çıxartılacaq ki, bu torpaqlar özəlləşdirilsə, ondan sonra deyir, belə sən bu torpağı özəlləşdirə bilməzsən.
Biraz söhbət dəyişirilə bir.
Biraz
cənab prezidentin
ona,
belə bir qərarı gözlənilmir axı.
İnanmıram ki, o indi
nə? Yox, torpaq komitəsi özü dedi. Dedi, o torpaqlar safozun vaxtında olmuş torpaqlardır. O torpaqları sən dedi, o torpağı sən özəlləşdirə bilməzsən. Cənab prezident deyir, o ərazilər haqqında qərar qəbul edibdir. Onlar özləri sənəddə.
Bu qanunsuz fikirlərlə bağlı olan bir şeydir. Hələ ki heç bir şey yoxdur ortada. Nəticə yoxdur.
Bəs necə?
Öz başına tikililərdən. Öz başına tikililərdən gedir söhbət. Sizə tikili ilə bağlı deyiblər bunu. Söhbət torpaqdan gedirsə, torpağın özəlləşdirilməsindən.
Deməli, onda mən o torpağı özəlləşdirmək üçün ancaq icraya müraciət edim ki, bu torpağı özəlləşdirilməsindən. İlkin olaraq. Hə,
bir də ona bir müraciət eləyin, yaxşı halda odur ki...
Amma icra hakimiyyəti torpaq özəlləşdirmir. Siz ora sadəcə olaraq kommunikasiya xətlərinin keçib-keçmədiyini ilə bağlı rəy almaq üçün. Bəli, oradan rəy almaq
bəli,
üçün.
Yaxşı, əgər mən orada rəy alandan sonra, mən orada plan çəkdirib ev tikə bilərəm.
Orayı gəlir torpaq şöbəsinə.
Yəni torpaq, yenə də o torpaq hal bir halda bunların istifadəsindədir. Yəni, yox, torpaq onsuz da sizin istifadə, hal-hazırda sizin istifadənizdədir. Baxmayaraq ki, o, məsəl üçün deyək ki, sənət indi bilmirəm sizdə. O sənətləri adətən belə şeyləri indi sizdən gələmişsiniz, deyirsiniz. Yəni, bu sənətləri görəndən sonra sizə belə dəqiq cavab vermək mümkündür. Sizdə olan sənətlərdən bizim məlumatımız yoxdur, elə belə sözdə danışırıq. O da müəyyən qədər çətini yaradır dəqiq söz deməyə.
Mən sizlə necə görüşə bilərəm o sənətlərə baxasınız?
O sənətləri...
Deməli, efirdən sonra prodüser sizin əlaqə saxlayıb bu barədə məlumat verəcək və Rasim bəyin əlaqə nömrəsini sizə təqdim edərik. Siz məsləhətinizə ala bilərsiniz, çünki hazırda telefon xəttində başqa dinləyicilər var. Sizin də sağollaşmaq məcburiyyətindəyik. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 xidmətinizdədir. Əgər sualınız varsa, buyurun, zəng edin. Rasim Əhmədova sualınızı verin. Hazırda Mirzə bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun Mirzə bəy. Dinləyirik sizi. Mirzə bəy dinləyirik sizi. Alo. Mirzə bəy biz sizi dinləyirik. Telefon xəttində. Çox üzr istəyirik. Mirzə bəy dinləyirsiniz mi bizi? Aha, telefon xəttində deyil hazırda. Və keçirən forma gələn bir suala. 4-6-7-7-42 xidmətinizdədir. Sualınız varsa buyurun, zəng edin. efrhsazalıqradiosu.az internet ünvanımız da var. Zəhmət olmasa suallarınızı sonra yazılı şəkildə göndərin. Elnur Qəribov yazır. Bakı şəhəri Xətai rayonu Mehmandarov küçəsi 6-cı binanın sakinləri etiraz aksiyası keçirmək istəyirlər. Yuxarıda adı göstərilən binanın sakinlərinin dediyinə görə binanın önündə hansısa məmur uşaq parkını söküb yerində özünə şəxsi mənzil tikmək qərarına gəlib. Bina sakinləri buna etirazlarını bildirirlər. Biz bilmək istəyirik, bunun qarşısını almaq üçün hansı hüquqi addımları ata bilərik və təşəkkürünü bildirir cavaba görə öncədən buyurun.
Bunu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə ən yaxşı halda müraciət eləsinlər vətəndaşlar məsəl üçün. Çünki o kimin tikillərin icazə verilməməsi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin səlahiyyəti daxilindədir. Ona görə də o vətəndaşlar deyək ki, indi bir neçəsi yığılıbsa, ya yığılacaqsa, ya yığılmayacaqsa məsəl üçün fərdi qaydada eləyəcəklər. Yəni hər bir halda məsəl üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət eləsinlər.
Amma onlar, bu müraciət də əgər
manisini yaradır, yaratmır.
Problem həllini tapmaya bilməz.
Yəni ki, o elə bir problemdir ki, yəni
Gəlin, üzr istəyirəm, gəlin belə danışaq. O boyda uşaq parkı sökülür, yerində kimsə özünə şəxsi bir əmlak tikmək istəyir. Onu, yəqin ki, bu icra hakimiyyətinin nəzarətində olan bir işdir. Bax, sakinləri maraqlandıran odur ki, buna qarşını etmək, hüquqi yolu nədir? Məhkəmədirmi? Məhkəmə kömək ola bilərmi bu vətəndaşlara? Başçının hansısa
əslində,
bir sərəncamı ləğv edə bilərmi bununla bağlı?
Açıq desək, yəni məsəl üçün hansısa deyək ki, bir sənəd olmadan kimsə o böyük bir tikintini apara bilməz. Yəni aparmaq heç istəməz də qeyri-rəsmi olan bir tikintini. Çünki orada hər bir halda müəyyən qədər vəsait xərclənməlidir. Yəni sənəd almadan kim o xərcə çəkər məsəl üçün ora o boydakı. Ona görə də yəni o söz yox ki, onların razılığı və ya sənəd onlarda var da əvvəlcədən. İndi bəlkə də göstərmək istəmirlər o vətəndaşlara.
Məhkəmədə yəni iddiaların təmin olunması şansları var.
Ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, hər bir
tikinti necə qoymaq lazımdır məhkəmədə?
O binaların bütün yaşayış binaları ki var, o bina tək binadan ibarət deyil. Məsəl üçün, mənim böyüm binayı...
Bəli, əlbəttə ki, təsərrüfat
sesi onun, məsəl üçün, özünün həyat yanı sahəsi var.
Həyat yanı sahəsi böyük.
Onun o həyat yanı sahəsi də, onun, məsəl üçün, o padvalından tutmuş həyat yanı sahəl də o binanın balansındadır. Binanın özünə aiddir. Yəni ki, burada insan yaşayırsa, söz yox, bunun qabanda bir yaşıllıq da olmalıdır, turnik olmalıdır, bir yelləncək olmalıdır və yaxud da bir oturacaqlar olmalıdır ki,
İddianı bu binanın. İddianı necə qoymalıdırlar vətəndaşlar?
Məsəl üçün, deyək ki, iddianı necə qoymaq olar? O
qanunsuz
tikintinin sökülməsini belə də qoymaq olar
əgər
ki, binanın balansında olan torpaq sahəsində qanunsuz tikinin qarşısının alınması.
Aydındır, təşəkkür edirəm əziz dinləyicilər, zəhmət olmasa 4-6-7-7-42-yə zəng edin, əgər sualınız varsa. Rasim Əhmədova ünvanlayın, hazırda Mirzə bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun. Mirzə bəy, axşamınız xeyir olsun.
Alo, eşidilmir, eşidilir.
Biz sizi eşidirik, Mirzə bəy. Eşidirsiniz mi bizi?
Deməli, xanım, icazə bir dəqiqə. Deməli, iki dəfə mən sizin o verilişdə eşitmişəm. Səhv eləməsəm, hüquqşünasın adı Namizəd idi.
Namizəd Səfərov olub bəli qonağımız.
59 yaşımda, keçən il. Birinci qrup görmə qabiliyyətim itirdiyimə görə birinci qrup gözdən əlil kimi pensiya çıxdım. 40 ilə yaxın müəllim işləmişəm. Alo, eşidirsiniz məni?
Eşidirik sizi, siz davam edin.
Və sizin verilişdə deyildi ki, mənə xidmət edən adama minimum əmək haqqı qədər əmək haqqı ödənilməlidir. Bunun üçün mən icra hakimiyyətinə güya müraciət etməliyəm.
Güya
və mən icra hakimiyyətinə müraciət etdim. Onlar mənə mülki məcəllənin 33.4 və 33.6 maddələrinə istinad edərək mənim bu ərizəmi imtina etdilər. Daha doğrusu belə bir qanun olmadığını göstərdilər. İndi mən bilmək istəyirəm, bu nə dərəcədə düzdür?
Telefon xəttində qalın, indi hüquqşünas sizə başa salacaq.
Səsiniz çox zəif gəlir.
Bizim səsimiz niyə zəif gedir dinləyici? Telefon xəttində qalın, indi hüquqşünas sizə məsləhət verəcək. Buyurun Rasim Bey.
Zəif gəlir çox səsinəsə.
Bundan artıq qışqırmaq imkanımız yoxdur, təəssüf. Eşidirsiniz bizi?
Alo. Eşidirsiniz bizi? Eşidirsiniz?
Eşidirəm indi demək... az miqdarda eşidirəm.
Ha, yaxşı, indi deyə biraz uzadan danışacağım, eşidirsiniz.
Zəhmət olmasın.
Demək, siz təqaüdə çıxmısınız da birinci qrup əlil kimi.
59 yaşında, bəli, 40 ilə yaxın müəllim işləyirdim. Görmə qabiliyyətimi itirdiyinə görə birinci qrup gözləri əlil kimi təqaüdə çıxdım.
İndi sizin istəyiniz nədir?
Mən sizin verilişdə bir neçə dəfə eşitmişəm ki, birinci qrup gözdən əlillərə xidmət edənlərə minimum əmək haqqı qədər əmək haqqı verilir.
Yox, elə bir şey yoxdur.
Ha?
Elə bir şey yoxdur. Minimum əmək haqqı qədər harada kim verir minimum əmək haqqı? Birinci qrup əlillərə
100
neçə manat məbləğində
birinci qrup əlillər, yəni ki, bunlar artıq təqaüd alırlar.
Yox, bunlara evdə qulluq edən.
O, uca ayrı bir məsələdir. Qulluq, yəni ki, birinci qrup əlillərə...
Əlinin özünə yox.
Gözdən.
Bəli, ona ayrıca qulluqçu ayrılır.
Bəli. Tutaq ki, ailə üzvüdür.
Qulluqçu ayrıla bilər ki, həqiqətən o birinci, ümumiyyətsə də nə, əlillərə deyək ki, ayrıca, məsəl üçün, sosial nazirlikdə, əhalinin sosial nazirliyi, ayrıca ona qulluqçu ayrılır ki, ona əmək haqqı kimin verilir.
Yox,
amma adətən o əmək haqqını, deyək ki, o deyək ki, belə deyək də, bunun ailə üzvlərimdən biri həyata keçirirsə o qulluğu, o əmək pulu əmək haqqı kimin evdə ala bilər.
Söhbət ondan gedir, bəli.
Ha, yoxsa bunu əlinin özünə vermirlər.
O əlin özünə istəmir, ona qulluq
edən insanı
istəyir.
Ona istəyirsə, onu almalıdır da. Bəli.
Orada sizin yoldaşınız, həmkarınız dedi ki, güya mənə kim xidmət edir, məni qəyyumluğa götürməlidir.
Bəli, bəli, bəli, bu vəkil onu təsdiqləyir.
İcra hakimiyyətinə müraciət etməliyəm. Mən də elə hərəkət etdim, ərizə ilə müraciət etdim və onlar 33.4 mülkü məcəllərin 33.4 və 33.6 maddələrinə istinad edərək mənim ərizəmə qəbul eləmədilər. Dedilər, belə bir qanun yoxdur, kimsə onu yanlış deyir.
Yox, qəyyumluq üçün müraciət etməməlidir.
Burada qəyyumluğa ehtiyac yoxdur. Burada qəyyumluq niyə götürülməlidir şaxa qəyyum? Burada qəyyumluqdan söhbət gedə bilmir ki. Bunu dövlət vətəndaşlara yardım üçün, yəni ki, o əlil insanlara,
ailə
yaşlı üzvü, insanlara, özdə burada üzvü. Heç əlil olmamaq, əlil olmaq şərtdə. Yəni burada müəyyən yaş həddi çatmış insanlar var ki, tənha qadınlar var, tənha kişilər var. Yəni əlil insanlar, tək əlil insanlar var.
Yəni əlilə qulluğa görə ailə üzvü ayrıca bir maaş şəklində. Bunun üçün icra hakimiyyətinə, yerli icra hakimiyyətinə düzgün ünvanlanıb, yoxsa o Sosial Müdafiə Nazirliyi?
Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət eləməlidir. Burada icra hakimiyyətinin buna nə aidiyyəti var ki?
Aydındır. Sizə məktubda göstərilibdir, hara müraciət etməlisiniz. Alo?
Yo, mənə heç nə yazmıyor.
Siz Sosial Müdafiə Nazirliyinə...
...yoxdur və mən hətta orada məhkəməyə getdim, orada vəkil mənə dedi, düzdür. Onlar səni başından evrət deyilir, cəhə belə bir qanun var. Amma dedim ki, hansı qanuncu, onlar mənə heç nə demədi.
Siz sadəcə ünvanı səhv salmışsınız, nazirliyə müraciət etmək lazımdır, eyni ərizə ilə.
Vəkil mənə dedi ki, ora müraciət etmək lazımdır, mən də o cür hərəkət etdim.
Ola bilsin, vəkil qəyyumluqla bağlı nəzərdə tutun.
Bəli, qəyyumluqla bağlı.
Burada sizə qəyyumluq niyə götürməlidir ki, siz əlisiz, birinci qrup əlisiz da, siz niyə siz qəyyumluq körpə uşaq üçün aiddir.
İndi yox, belə bir qanun var, əgərləri xidmətə görə mənə xidmət edənə 100 minimum əməkli qədər xidmət haqqı ödənilsin, belə bir qanun var, yoxdur.
Xidmət haqqı da mən izah elədik də biz sizə. Ki, sizə qəyyumluğa ehtiyac yoxdur götürməyə, siz birinci qrup əlilsiniz, gözdən əlil.
Bəli.
Siz öz yəni ki əlilliyə görə siz deyək ki pul alırsınız dövlətdən.
Amma
sizə qulluq
eləyən
Amma sizə qulluq eləyən məsəl üçün deyək ki o qulluqçu ki var, o əmək haqqı. Onu sizin ailə üzvlərinizdən biri də ala bilər o əmək haqqı.
Yəni onu deyirəm də.
Mən siz onu deyirsiniz əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət eləyiniz. Siz
yəni belə bir qanun var da.
Bəli, var.
Əlbəttə ki var bu indi yoxsa çoxdan olan bir şeydir. Siz əmək əhalinin
Sovet vaxtı olub, amma indi
yox. Sovet vaxtını indi biz bilmirik, amma hər bir halda elə bu ümumiyyətcə çoxdan olan bir şeydir. Bu müəyyən vətəndaşlar həmişə alıblar bu pulları. Yəni siz də gedib müraciət edə bilərsiniz.
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsinin eyni ərizə ilə ora müraciət edin. Təşəkkür edirik, Saatimizə görə əziz dinləyicilər 436 77 42 saat 8-ə də xidmətinizdədir. Sualınız varsa, hüquqşünas məsləhətinə ehtiyacınız varsa, hüquqşünas Rasim Əhmədov canlı efirdədir və qoşulun efirə, hüquqşünasa sualınızı bildirin. Və hazırda Saday bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun Saday bəy, biz sizi dinləyirik.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim sualım belədir. Mən bu ölkə prezidentinə yazdığım məktublar ölkə prezidentinə gedib çatmır da. Bu prezident administrasiyasından yazdığım məktubları göndərirlər hara şikayət etmişəm ora. Onlar da isə deyirlər ki, nə qədər istəyirsən get yaz. Yəni belə məna verir. İndi mən nə etməliyəm? Bu ölkə prezidentinə məktub gedib çatmır. Mən necə edeyim ki, ölkə prezidentinə mənim məktubum çatsın? Prezident administrasiyasında oldum. Onlar da mənim məktubumu göndərdilər idarəyə. Biz sənə bir kömək eləyə bilmərik deyə yenidən mənim məktubumu göndərdilər idarəyə. İdarədən də nəinki məni çağırdılar, heç cavab da vermədilər mənim məktubuma.
İndi o adətən bu bilirsiniz ki, telefonda məsəl üçün bir zəng gəlib belə deyəndə adam biraz da müəyyən qədər də çıxılmaz bir vəziyyətə salır. Biz bilmirik ki, siz nədən yana müraciət eləmisiniz. Yəni bu prezidentə deyək ki, elə hər bir adam işdən çıxadan, məsəl üçün birinin sözü xoşuna gəlməyən hər bir şeyə görə götürür vətəndaş
tərəfindən prezidentə müraciət edir. Məsələn, işdən çıxarılan adam prezidentə və
valla burada məhkəmə var, işdən çıxarılsa
fonduna müraciət edir. Bununla da vaxt uzanır və o məhkəməyə müraciət müddəti
iddia müddətini itirir.
İddia müddətini itirir. Siz konkret nədən ötürü müraciət etmisiniz?
Mən ona görə müraciət etmişəm ki, bu ölkə uğrunda döyüşən, vuruşan bir insan. Mənim döyüşdüyüm, vuruşduğum, canımı, qanımı axdığım ölkədə bu dövlət məmurları məni evsiz, eşsiz qoyur. 30 ildə bir idarədə işləyirəm.
Ona görəsən.
30 ildə. 30 ildə işlədiyim idarədə 19 ildə məni 13 kvadrat metrlikdə 5 nəfərlə 19 ildə yaşadır məni. Yəni məhkum edir məni bu yataqxanaya.
Sizin adınız nə oldu?
Mənim adım Saday Məmişov oldu.
Saday müəllim. Demək bu ölkədə kim məsəl üçün döyüşübdüsə və yaxud keçmişdə siz döyüşmüsünüz, gələcəkdə bir başqası döyüşəcək, biraz gələcəkdə ümumiyyətlə burada kişilər də bir dövləti qoruyan kişi olmasa siz də öz vəzifənizi yerinə yetirmisiniz. O ki qaldı sizin ev məsələvzun probleminə, bu fərqli problemdir. Ona yana burada indi hər bir halda siz müraciət edirsiniz, siz prezidentə niyəsiz torpaq komitəsinə müraciət edən, heç olmasa sizə torpaq ağarsın. Ev bilirsiniz də yəni ki, binadan siz ev istəyirsinizsə bunu məsəl üçün deyək ki, onsuz da verir də. Prezident elə nətər deyərlər, əhalinin sosial müdafiəsi maşın da verir nə qədər əlillərə, evlər də tikilir əlillərə, müharibə veteranlarına verilir. Yəni bir məntiqli bir, yəni sizə bu günləri əlillik yoxdursa, siz məsəl üçün müharibə veteranı kimi sizə bu evlər adınız yoxdur siyahıdə, tikilmirsə, verilmirsə, heç olmasa siz torpağa görə torpaq komitəsinə müraciət edən, bəlkə torpaq alasınız, məsəl üçün bir başçı icra hakimiyyətinə müraciət edən ki, müəyyən kompensasiya ayrılsın, keç gedib özünüzə bir ev tikəsiniz, məsəl üçün uşaqlarınızı yığıb içərisində yaşayasınız. Yaxşı halda budur. Yoxsa mən prezidentə mən ərizə yazım ki, gəldim mənim məsəl üçün ev vericilən belə olmaz ki,
onu da görürüm. Müharibə döyüşçüdür. Müharibə şəhidi.
İndi deyir də bana inandım.
Veteransız?
Bəli, bəli, veteran.
Yəni müharibə iştirakçısız.
Müharibə iştirakçısı. Nəsə, oldu da izah elədim də. Yəni.
Veteranın üstünlüyü var, məsələn, sosial müdafiə.
Əslində, heç bir üstünlüyü yoxdur.
Yoxdur.
Heç bir üstündən üstünlüyü olacaq. İndi müharibə veteran. O, bəli, bu günləri deyək ki, pensiya alır. Aldığı onun üstünlüyü odur ki, mən o pensiyanı alamıram,
yəni,
bu alır.
Yəni, o siyahıya, o şəhid ailələri, müharibə əlilləri, o hansı ki, evlə maşını təmin olunur. O siyahıya
geç, məsəl üçün öz yazdırsa adını, yazdıra bilsə, bunun sənədləri imkan versə ki, bu o siyahıya düşsə, söz yox ki, indi vaxtı satanda növbə ilə tikilir də, verilir də, maşınlar da verilir, evlər də tikilir, məsəl üçün təmənnasız verilir, özdə əşyazı
ilə bilir də. Siz deyanlısınız növbəyə?
Xeyr, mən bu dövlət idarəsində işləmişəm 30 il. Yəni bu idarə dövlətin olur.
30 il işləmişsiniz. Sizə
ki, dövlət öz vətəndaşı haqqında heç düşünmür. Heç düşünmür ki, o ac qaldı, evsiz qaldı, susuzluq qaldı, uşağı xəstədir.
Bu bir başqa, gəl belə danışaq. Bu bir başqa mövzudur. Yəni bunun vəkil sadəliyi.
Biz elə bir dövlətdə yaşayırıq ki, yəni bu ailə dövlətin yadına düşmür. Yəni bu insanlar.
Aydın oldu. Təəssüf ki, bu hüquq bu məsələdə
nəhayəti var.
Və təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Hazırda Yusif bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun Yusif bəy.
Axşamınız xeyir olsun xanım.
Hüquqşünas Rasim Əhmədov dinləyir sizi, buyurun. Ha.
Çox gözəl. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli vəkil.
Salam qardaş, salam.
Mən bundan əvvəl də bu məsələ ilə bağlı, yəni müraciət eləmişdim. Hazır bu günləri yeni suallar əmələ gəldiyinə istərdim bir neçə sualı aydınlıq gətirəsiniz, əgər mümkünsə.
Nə görək də.
Yəni iddiası şəxs fevral ayının 5-də mənə qarşı rəft olmuş torpaq sahəsinin çıxarılmasına və iddia ərizəsi ilə məhkəməyə müraciət eləmişdi. Məhkəmə baxışlarında, yəni aprel ayının 15-də mən məhkəməyə ayrılmış istifadəyə vermiş torpaq sahəsinin, yəni torpaq şöbəsi tərəfindən verildiyini və həmin verilməni təsdiqləyən sənədləri və plan dizgini, məktubu və plan dizgini məhkəmə təqdim eləmişdi. Məhkəmə bundan sonra ekspertiza keçiriləcəyini elan etmişdi. Lakin o vaxtdan, belə deyək də, aprel ayının 15-dən iyun ayının 19-da kimi, yəni qərardan çıxarmamış, mənə ekspertiza keçiriləcəyə barədə heç bir məlumat verməmiş, yəni mənim belə deyək, fikirlərimi öyrənməmiş komitəyə, dövlət sorğu xəritəcəbə komitəsinə sorğu göndərmişdi. Sorğu da bilavasitə iddiasının mənafelərini belə deyək də əhatə edən, onun xeyrinə olan suallar idi. 19-da mən məhkəmə baxışında məhkəmə belə deyək, o iddiasını təmin etmiş və etməsi barədə qətnamə çıxarmışdı. İndi soruşmaq istəyirəm ki, əgər məhkəmə belə deyək, ekspertiz edilməsi, keçirilməsi barədə elan edirsə, qərardan çıxarmırsa, cavabdəyim belə deyək, fikirlərini öyrənmirsə, ekspertizdə hər hansı bir sual verməyə şərar gəlmirsə, belə olanda nə eləsmək olar?
Mən burada gəlsin.
Bu barədə bir barədə istəyir,
mənim gözümüzdə. Hələ sizin görüşənəcək dalda yenə də suallarınız var, hələ bu birincisi.
O, bəli, bəli.
Mənim qardaşım, sizdə artıq orada məhkəmənin qətnaməsi var hələvızda.
Bəli, bəli, gəlir.
Demək, sizin yeganə bir dənə orada çıxış yolunuz var ki, o apellyasiya verməkdir.
Apellyasiya çəti verəcəm.
Hə, vəssalam, da verəsizsə onu or çalışın.
Onda üzr istəyirdim. İkinci bir sual. Əgər apellyasiya şifreleri verdiyi vaxt, yəni hələ 25 gün vaxta qaldı, belə deyək də, o bir ay tamam olmasına. Kim mafiyalar nə? Cavabdə və onun
mühəndəsi. Yox, o sizin dediyiniz məsələ.
Bəli.
Demək, elə bir məsələdir ki, buna sözdə dəqiq söz cavab vermək olmaz. Yəni ki, bu sənədləri həqiqətən görmək lazımdır. Ən azından o məhkəmənin qətnaməsini oxumaq lazımdır.
Yox, ki, oxumuşam.
Yəni, yox, siz oxumuşsunuz, mən oxumayandan sonra mən nə bilim ki, orada nədir?
Yox, yəni, ən azından,
mən dedim də sizə, lab, mən buyur. Də oxusam, istəyir 20 nəfər oxusun o qətnamə. Sonunda bəli. Onsuz da sizin ta çıxış yolunuz yeganə olaraq onunla apellyasiya şahidi verməkdir ki, siz də çalışın. Özünüz yazmayın o apellyasiya şikayətini, yazdırın bir vəkilə, qoy, məsəl üçün o əsaslandırsın qanunla. Ki, sabahları özdə məsəl üçün mən sizə belə deyim, cinayət işlərində demək sübut etmə düşür dövlətin üzərinə. Amma mülki işlərdə məsəl üçün sübut etmə vəzifədir, iddianı qaldıran üzərinə düşür. 77.1-ci maddə. Ona görə də, yəni ki, sizin məhkəmələrdə uduzmağınızı siz belə məsəl üçün bir başqasını günahlandıran kimi qəbul eləməyin. Çünki siz
iddianızı
özünüz müdafiə eləməyi sübut eləməlisən ki, mən bu belə deyir, belədir. Uzun sözüm. Mən demək istəyirəm ki, mən sizin qətnamələri artıq bildim, eşitdim ki, var qətnamə. Ona görə də xahiş edirəm sizdən, siz ən yaxşı halda müraciət edin, apellyasiya şikayəti
edin. Əgər müddəti ötürməmişsinizsə?
Yox, müddətlə çox qalır, sadəcə bir şey mən istəyirəm. Belə apellyasiya şikayəti verilən vaxt, işin materiallarına tanış olmaq olar, olmaz.
O istədiyiniz vaxt olar. İstədiyiniz vaxt apellyasiya materialından siz gedib tanış ola bilərsiniz. O sizin bir mənalı hüququvuzdur.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik zəngətinizə görə və biraz forma gələn suallardan oxumaq istəyirəm. Bakıdan Könül yazır ki, salam, soruşmaq istəyirəm ki, mənim yaşadığım evdə 5 nəfər qeydiyyatdadır. Mənim yoldaşım, 2 oğlum və qaynanam. Qaynanam 10 ildir ki, gəlib getmir. Bu evin kupçası qaynatamın adınadır. 2008-ci ildə rəhmətə gedib. Evdə söz-söhbət başlanmağa gedir. Mən ölüm kağızını göstərsəm, evi öz adıma keçirə bilərəmmi? Onların qolu olmadan keçirmək mümkündürmü? Bir də əgər qonşulara qol çəkdirsəm ki, qaynanam 10 ildir bu evdə yaşamır, onu qeydiyyatdan çıxarmaq mümkündürmü? Buyurun.
Əslində elə o Könül xanım onu deyir, məsəl üçün bu formanı ki, onların razılığı olmadan evi öz adıma keçidə bilərəm. Həlbəki yox. Birinci görsəniz ki, Könül xanım o evdə gəlindir. Qaynanam çünki deyir, gəlib getmir. Qaynanam gəlib getmirsə, deməsən orada gəlinsən. Bunu məsəl üçün Könül xanımın yəni ki, həyat yoldaşı, əsl vərəsə o qabağa düşməlidir. Yəni həyat yoldaşı bunu eləməli, eləyə bilər. Hüquq məsəl üçün əgər Könül xanımın həyat yoldaşı rəhmətə getməyibsə, orada o evin ada keç Könül xanımın adına keçməsi üçün heç bir hüququ yoxdur. Yəni bu barədə də onda danışmağa dəyməz. Ona görə ki, Könül xan bu evdə istifadə hüququ olan şəxsdir. Qeydiyyatdadır, sadəcə qeydiyyatdadır və yaşaya bilər orada.
Belə bir sual var, Şəlalə Allah verdiyi və Bakıdan yazır ki, 70-ci ildən qeydiyyatdan keçib ev kitabı almışıq. Bələdiyyədə kod açılıb, hər ay pul ödəyirik. Üç otaqlı evin və həyətdə nəzərdə tutulmuş tikmək istədiyimiz evin layihəsi var. İcra hakimiyyəti bələdiyyənin sərəncamını istəyir. O da bizdə yoxdur. İkinci qrup 50-lə həyətdə tikmək istədiyimiz evə binə qədər oyun icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən icazə verilmir. Biz nə edə bilərik?
Demək, o öz, hal-hazırda ki, onu tikiblər, yaşayırlar. O elə öz başına tikintidir. Öz başına tikintidir. O ev sənədləşdirilməlidir. Bina evləri ümumiyyətlə, məsəl üçün belə deyək də, məktubla olan bina vaxtı ilə yataqxana tipli olubdur. Məktubla, məsəl üçün, nev şirkətin balansında olan, deyək ki, verilmiş evlər olubdur. Və yaxud, məsəl üçün, deyək ki, bir başqa bir formada orderlə olanlar var. Deyək ki, indi bir də ki, öz başına tikindidir. O kimin evlərə bu günləri o məktubla olanlar ki, bu günlə özəlləşdirmək mümkündür onları. Onlara deyək ki, icra hakimiyyəti ilə ərzə ilə müraciət eləməlidir və onun sərəncam verməlidir. Müqavilə bağlayır vətəndaşla, məsəl üçün, dövlət arasında. O sərəncam adlanır. Sərəncam orderi sərəncam əvəz edib. Amma bu xanımın dediyi, məsəl üçün, öz başına tikintidir ki, bunların texniki pasport, yəni bu cizgi də, bu ümumiyyətcə rəsmi sənət hesab edilmir. Və eyni zamanda bunların bir başqa bir sənədi də yoxdur. Bələdiyyə sənədi ilə də heç vaxt ora qeydiyyata düşmək olmaz. Bunların yeganə, məsəl üçün, ən düzgün halda evin sənədləşməsidir ki, bunlar öz başına tikintinin də sənədləşmə üsulu torpağın özəlləşməsindən başlaya bilər. İlkin olaraq bunlar torpağı özəlləşdirməlidirlər öz adlarına. Ki, yəni, orada qanun da yazır ki, öz başına tikindi məhkəmə üçün o vaxt, məsəl üçün, tanına bilər ki, o, onun altında yerləşən torpaq sahəsi xüsusi mülkiyyətdə olsun.
Bəs bu, bələdiyyədə kod açılıb
hər Onlar, o, yəni, kod açılır, qeyri-rəsmi açır da, indi bələdiyyə
Yaxşı, öz ev torpaq... Yaxşı, ev kitabı nədir? 70-ci
ev kitabı texniki pasport demək istəyir də, ev kitabı deyir. Texniki pasport.
Damavoy
deyir. Damavoy, texniki pasport. O vaxt damavoy. Və indi əvvəl damavoy deyirdilər, indi texniki pasport. Yəni ki, bu hərə necə gəldi deyir də. Yəni, amma əslində, bəli, üstündə də sənədin üstündə yazır texniki pasport.
Aydında telefon səngi yoxdursa, var. Aha, telefon xəttində dinləyici var. Axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir olsun.
Şamil bəy.
Bəli.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Salamlayır, mənim vəzifəm.
Buyurun.
Mənim bir belə bir vəziyyətə düşmüşəm. Mən 62 yaşım var. Neçə illərdir heç yerdə iş tapa bilmirəm özümə. Hara gedirəm, illər yaşım çox ayrı. Bizdən işə götürə bilmərəm. Məşğulun mərkəzində bir ildən yuxarıdır. Uçotdayam. İcra hakimiyyətində olmuşam, müraciət etmişəm. Və iş orasındadır ki, mənim Bakı Elektrik Şəbəkəyə İşıq pulu borcum var. Ödəyə bilmədiyim üçün məni məhkəməyə veriblər. Məhkəmədən məni məndən xəbərsiz qərar çıxartıb, icrası göndərib. İndi mənə məktub yayıb ki, mən bu pulu ödəməliyəm. Mənim hal-hazırda heç bir yerdən gəlirim yoxdur. İndi mən nə etməliyəm?
Demək, əslində
Hüquq kömü
edir. Demək, o, bunu işləməməyin, işıq pulunun istifadə eləməyin heç bir adiyyatı yoxdur. Ona görə ki, siz elektrik enerjisini, məsəl üçün, deyək ki, o müqavilə bağlayırsınız. Sizdə müqavilə var.
Elektrik... O müqavilədə yazılmır ki, işim olmasa pul ödəməyəcəm.
Onun eyni zamanda da bu baxmayaraq ki düz bu xəbər olmayıbdır. Məsəl üçün çox güman ki başı deyək ki elektrik şəbəkə də əmr icraat qaydasında veribdi. Məsəl üçün iddia qaldırıbdı. bu xəbəri də olmayıbdır, gəlib. Amma siz hər bir halda əgər belə indi ondan şikayət verərsiniz, amma nəticəsi olmayacaq, söz yoxdur versəz də vaxt ikisi olacaq, yenə də uduzarsınız bu istifadə elədiyiniz elektrik enerjisini.
Yəni bütün hallarda istifadə etdiyiniz enerjini
verərsiniz. Ödəməlisiniz. Ödəməlisiniz.
Hissə-hissə də olsa.
Bəli, ödəməlisiniz. İşləməməyinizin bu işə aidiyyət yoxdur. Belə də iş nətər deyə 65 yaşa kimi işləmək mümkündür. İndi nə qədər çap. İndi onu vallahi mən nə deyə bilərəm? Götürülüb götürülməməsi.
Amma yəni sizin AzərEnerji ilə ümumiyyətlə siz abonent kimi istər AzərEnerji olsun, istər AzərQaz olsun, yaxud AzərSu olsun, yəni müqavilə bağlanarkən orada o müqavilədə belə bir müddəa bənd yoxdur ki, mən işləmədiyim halda sərf etdiyim enerjinin pulunu ödəməyəcəm. Odur ki,
hüquq məcburi qaydada alınacaq.
Bəli, məcburi qaydada alınacaq.
Olmayan şey bəs məndən necə alacaqlar?
Yəni məsuliyyəti nədir? Hansı cəza gözləyə bilər? Bu barədə deyin.
Yox, bunu sizdən elə alarlar. Yəni əgər məhkəmənin indi o icraya gedəcəkdir. Məhkəmənin icraçısı o sizə birazdan, məsəl üçün indi o sizə çox güman ki, məbləğ o qədər də çox böyük deyil.
Nə qədərdir məbləğ?
1300-ə yaxın.
O, onda xeyli məbləğ var da orada. Demək, o elə ona görə də siz məhkəməyə verilmisiniz də Bakı Elektrik Şəbəkə tərəfindən. İndi bir müddət məsəl üçün öndə icraçının yəqin başqa işləri də var deyək ki, hələ bu işə meyil göstərmir ki, siz gətirib özünü belə də özünüz xoşluqla ödəyəcəksiniz.
Yəni ayda bir
10 manat. Əks təqdirdə birazdan sizin barənizdə indi belə işlərdə indi onu icraçı daha yaxşı bilər. Məsəl üçün birazdan sizin barənizdə inzibati tədbir görüləcək, söz yox ki, heç ödəmək meyilli İndi nədir inzibati tədbir elə inzibati tədbirdir da, yəni inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb ediləsiniz ki, siz məhkəmə qətnamələrinin icrasına tabi olmursunuz.
İndi bu işə axırı nə olacaq?
Onun da dalınca sizin barənizdə cinayət işi açıla bilər.
Məhkəmə
həbsxanaya göndərəcələr məni. İndi o soran bir gedişatın işidir, amma qaydanı mən sizə deyə bilərəm ki, sizi nə gözləyir dediniz, mən də sizə cavab verdim. Dedim də sizə, mən deyirəm ki, birinci inzibati tədbir görüləcək sizin barənizdə, inzibati məsuliyyətə cəlb ediləsiniz, birazdan o məhkəmə icraçısı tərəfindən, məhkəmənin icraçısı da deyək ki, o təqdimatla məhkəməyə müraciət eləyəcək, məhkəmə sizin barənizdə deyək ki, tədbir görəcək, icraçı görmür.
Amma qanunda belə bir şey varmı? Üzr istəyirəm, telefon xəttində qalın. Bax, deyək ki, tutaq ki, mitingdə iştirak edənləri cərimələyəndən sonra deyək ki, hansınızı 1000 manat, 2000 manat, 600-400 manat cərimələri vardı. Onları məcburi işə cəlb etmişdilər inzibati qaydada. Onlar deyək ki, gedib hansısa bir inzibati binanı süpürməklə filan da o cərimələrdən azad olunurdular. Ümumiyyətlə, bu işıq pulu da, qaz pulu da var mı belə bir şeylər?
Yox. Elə bir şey yox.
Yox, elə bir şey. Hə. Oldu, çox təəssüf ki, hüquq sizə kömək edə bilmir.
Mən təmin olsunlar, mən işləyim verim də.
Aydındır, ancaq təəssüf ki, qanunda belə bir, yəni dediyim kimi, belə bir bənd müddəa yoxdur ki, mən işıq pulunu yalnız işləyəndən sonra ödəyə bilərəm. Bunu müqavilə bağlayarkən lazım idi ora təklif etmək. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436-7742 xidmətinizdədir. Biz sizə... Məncə bu axırıncı zəngimiz olsa yaxşıdır, çünki artıq vaxt bitmək üzrədir və hazırda sonuncu dinləyici Zaur bəy efirdədir. Dinləyək, axşamınız
xeyir. Axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Vəsildə salamlayıram, sizə salamlayıram. Xanım, sizdən bir şey, bir dənə vəsildən sual soruşacağam.
Buyurun, buyurun.
Gəlmək istəyirəm. Yəni, mən bu evdə qeydiyyat dayandı mənzildə.
Bina evidir.
Mənzildə qeydiyyat
bina evidir, ev.
Bəli, bəli, bina evidir. Bir də torpaq sahəmiz var da, elə bir ki, iki yerdə. Yəni ki, mən əgər xarici ölkəyə getsəm, mənsiz, mən bu evdə qeydiyyatı ola-ola, mənsiz bu evi və yaxud da torpaq sahəsini sata bilərlərmi, yəni ki, bir pay kimi?
Buyursan, məsəl üçün bu xarici ölkəyə hamı gedib gəlir, sən də deyək ki, getdin bir başqa bir ölkəyə. Qeydiyyatdan çıxmırsan ki, oradan?
Hə, qeydiyyatdan çıxmıram, yəni.
Çıxmayandan sonra onu kim sata bilər, kim neyə bilər?
Yox, yəni, üzr istəyirəm, bir şey də soruşum. Yəni, həm əvvəliyəm də, mən evliyəm, sadəcə o yoldaşı qeydiyyata dəyər. Başa
üçün. İndistrizin gətir yoldaşı bu da saldı, o nə çətin şeydir ki? Ev kimin adın adı?
Köçkündür, ona görə.
Ev kimin adın adı, bax, sən özün qeydiyyatda oldun.
Ev atamın adın adı.
Yoldaşıvı salammırsan ora? Vermir icazə.
İstəyirəm salam, yoldaşım hələlik istəmir ona görə.
Hədi demək, onda özü istəmir.
Yəqin köçkün kimi mənzil almaq məsələsi var ortada, ona görə istəmir. Hə, arada başqa bir səbəb var.
Ətrafı başa salam.
Nə başa salam? Ben dedim də, deyirsən xaricə getsəm bunu satanmazlar mənsiz.
Yox, yəni satabilməzlər ki.
Dedim satanmazlar da.
Tamam, çox sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və təqribən 3-4 dəqiqəmiz var. Mən istəyirəm bir neçə sual səsləndirim. Belə bir sual. Xahiş edirəm, mənə kömək edəsiniz. Mən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində 11 il xidmət etmişəm. 2009-cu ildə qara ciyərimdə yaranan problemə görə ordu sıralarından tərxis olmuşam və ikinci qrup 50 iləm. Adıma ev və torpaq sahəsi yoxdur. Xəstəliyim də xidmət vaxtı yaranıb və hərbçi pensiyası alıram. Bilmək istəyirəm ki, mənə 50 il olduğuma görə Yerli İcra Hakimiyyəti və ya Sosial Təminat Nazirliyi tərəfindən mənzil, əlillərə verilən avtomobil verilə bilərmi? Hal-hazırda kirayı qaldıram və s.
Demək, hərbçilər haqqında qanunda bir bu mən dedim çoxdan qanunudur. Ümumiyyətlə, bu adətən deyək ki, hərbi şəhərciklər var. İndi bu adam xəstəliyi ilə əlaqədar çıxıbdır. Amma xəstəliyi ilə məsəl üçün yox, hələ bir deyək ki, hərbiçidir. Hərbidə qulluq eləyib, dövlətin verdiyi hərbi şəhərcikdə yaşayıb. Məsəl üçün deyək ki, bu təqaüd vaxtı çatıbdır. Çıxıb təqaüdə. Bu adamın evi yoxdur axı, çünki şəhərcikdə yaşayır. O hərbi şəhərcikdir. Orada məsəl üçün xidmət edən hərbiçilərin ailələrinə verilir. Həmin insanlar və yaxud deyək ki, əlilliklə hansısa bir formada çıxan deyək ki, vətəndaşlar hərbidən təxris olunandan sonra yerli özlərinin məsəl üçün doğulduğu rayonlarda icra hakimiyyətinə ərizə ilə müraciət eləyir. Həmin vətəndaşlara demək torpaq sahəsi yaşamaları üçün torpaq sahəsi ayrılır və onun tikintisi üçün müəyyən kompensasiya ayrılır. Ki o həmin hərbiçilər məsəl üçün deyək ki təqaüdə çıxan və yaxud indi ola bizim əlillik də onunla bağlı olsun. Əlil kimin deyək ki çıxan vətəndaş da deyək ki hərbiçi də adətən icra hakimiyyətinə müraciət eləsə ərizə ilə daha yaxşı olar. Ki, mən dediyim kimi, yəni oradan torpaq sahəsi məsəl üçün istəsin və yaxud onun tikilməsi üçün müəyyən kompensasiyanın ayrılmasını xahiş edəsin.
Təşəkkür edirəm və Eldar belə bir sual yazıb göndərib ki, dövlət səviyyəsində söküntüyə düşürsə evimiz bizə ödəniləcək kompensasiya kubçada olan kvadrat metrlərə görə tam ödənilməlidir hüquqi baxımdan. Tam ödənilmədiyi təqdirdə biz nə etməliyik? İndi evin sənədlərinin JK təqdim olunmasını istəyirlər. Bizə hüquqi məsləhət verməyinizi xahiş edirik. Yəni, nə etməliyik?
Bu yaxşı sualdır. Bu yəni, ümumiyyətlə demək vətəndaşlar ümumiyyətlə bu barədə yəni ki mən istəyirəm ki mənə özümə də bir neçə bir şəxslər oldu ki məsəl üçün mənə istədilər ki mən bu barədə bunlara har bir vəkil kimin bir kömək eləyim və yaxud da hüquqi yardım göstərim hansısa bir məhkəmədə. Mən onlara məsəl üçün ilkin olaraq elə həmin vaxtda da dedim ki bu işlərdə ümumiyyətlə bilməlidirlər bu vətəndaşlar ki dövlət vətəndaşların bir mənalı qayğısına qalır. Ona görə ki, orada deyək ki, bunun məhkəmədə həllinə gəlsə, bunun deyək ki, bir kvadrat metrə bir neçə dənə kubik düşür və yaxud bir, məsəl üçün, bir meşox sement ya bir orada bir fəhlə pulu belə götürsək, məsəl üçün, deyək ki, çox ucuz başa gəlir. Hansı ki, bir kvadratına dövlət, məsəl üçün, kənar yerlərdə 1000 manat, şəhərin müxtəlif yerlərində 1500 manatdan bir kvadratına pul ödəyir. Amma o əslində durub onu mübahisələndirsən məhkəmədə, onun, məsəl üçün, bəlkə də heç 20 manat, 50 manat, 70 manat, 100 manat eləyər ya eləməz bir kvadratı. 100 manat eləmədiyi bir halda çox ucuz olar da o məsəl üçün.
Gəlin hüquq tərəfi, onun tam ödənilmədiyi təqdirdə nə etməlidirlər? Yəni
mən deyirəm ki, o ödəni, o artıq onu elə bir bu günlərə reallığımızda yoxdur ki, kiminsə evini sökələr və ona heç bir ödəni eləməyələr. Elə bir şey yoxdur bu günləri. Əgər kimsə bu sözü yazdırmaq istəyir və yaxud belə bir sualı verən adam Azərbaycanda yaşayırsa, bu gün Azərbaycanda belə bir şey yoxdur. 10 dəfə, 100 dəfə artıq ilə əslində qanuna götürəndə pul ödənilir vətəndaşa.
Və belə bir
bu da prezidentin əslində vətəndaşları elədiyi, məsəl üçün, qayğı, həqiqətən qayğıdır. Onu yanı məsəl üçün deyək ki, bu önləri pazar qiyməti ilə versə də belə uyğun gəlməz.
Sevinc adlı dinləyici yazır ki, anam 40 il əvvəl rəhmətə gedib, atam sağdır və öz adına olan şəxsi mülkü mənə bağışlayıb. İndi mülk mənim adımadır. Bilmək istəyirəm ki, indi və ya atamın ölümündən sonra bu mülkdən bacı qardaşlarıma pay düşürmü?
Yox, düşmür.
Düşməyəcək.
Ona görə ki, artıq o atasının ölümü, atası orada demək baxmayaraq ki, anasının ev adını olub da orada. Anası bağışlayıb da, başqalarının razılığı ilə, məsəl üçün, öz qızına bağışlayıb da bunu.
Aydındır.
Ona görə də gələcəkdə, həmin əgər orada qeydiyyatdə olan adamların orada istifadə hüquqları var.
Qalan... Bəs Səyyad adı dinləyici yazır ki, bilmək istəyirəm, artıq torpaq sahəsini yeni sənəddə göstəriləndən artıq olan zəbt olmuş yeri necə sənədləşdirə bilərəm? 20 ildən çoxdur ki, istifadəmdədir.
O yenə də, demək, elə bu birisini necə sənədləşdirib, əslində, o birisini də getməlidir o qeyri-rəsmi istifadəsində olanı da. O icra hakimiyyətinə müraciət eləməlidir, hər məlumat verməlidir ən azından.
Aydın.
Ki, bu torpaq sahəsi mənim istifadəmdədir və qalan hissədə deyək ki, torpaq və xəritə çəkmə komitəsinə ərizə ilə müraciət eləsin, orada dəqiqləşdirsin, biri ki, keçsə orada yana izah eləyəcək.
Təşəkkür edirəm, əziz dinləyicilər, suallarınızı hüquqşünas Rasim Əhmədov cavablandırdı. Rasim bəy, çox sağ olun, gəldiniz, bir saat ərzində zəhmət çəkdiniz.
Mən də təşəkkür edirəm, sizə sağ olun. Suallarını
cavablandırdınız. Əziz dinləyicilər, 436-77-41 qaynar xəttimizdir. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da sizin şikayətləriniz əsasında efirə gedən qaynar xəttimizin telefon xəttidir. Həftə ərzində zəng edin, şikayətinizi, fikirlərinizi bildirin, amma mütləq əlaqə nömrələrinizi söyləyin ki, biz sonradan sizinlə əlaqə saxlaya bilək və əksər hallarda iş vaxtı, iş saatlarında mən Esmira Cavadova sizə həmin qaynar xəttə cavab verirəm. Verişin mən təqdim etdim. Esmira Cavadova, çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz, salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapıb hamısını cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsansız ola bilməz.
Ölkə
daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetər.